Dobré dopoledne vám od mikrofonu přeje Kateřina Radhouská. Dnešní telefonotéka bude výjimečná, protože její hlavní host s námi nesedí ve studiu. Je jím David Zane Meyerowitz, americký dramatik, spisovatel, překladatel, znalec díla France Kafky, významný rozhlasový tvůrce a držitel mnoha mezinárodních ocenění. Rozhovor s ním jsem natočila letos v květnu, kdy krátce pobýval v Praze. Při jaké příležitosti to bylo, nám řekne moje kolegyně, dramaturgyně Klára Novotná. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne. Tak setkání s Davidem Meyerowitzem proběhlo při natáčení jeho autorského projektu rozhlasové hry s názvem Byl jsem golem. A asi by bylo potřeba pro posluchače upřesnit, že tady my dvě sedíme společně, protože vzhledem k náročnosti realizace tohoto titulu jsme jeho dramaturgyněmi obě. A proč tady sedíme právě dnes? Protože právě dnes večer má inscenace hry Byl jsem golem svou premiéru na Vltavě v 21.30 v klubu rozhlasové hry.
Říká Klára Novotná, prozatím děkuju. O hře Byl jsem golem samozřejmě dnes ještě řeč bude. Promluví o ní sám autor a režisér v jedné osobě a také si pustíme úryvky z rozhlasové inscenace, kterými vás, doufám, nalákáme k večernímu poslechu. Pokud byste se chtěli pana Meyerowitze na něco zeptat, můžete tak učinit písemně na e-mail reflektor@rozhlas.cz. My mu všechny poznámky, dotazy rádi předáme. Teď už je tu první hudební ukázka dnešního vysílání. Pustíme si skladbu z desky Das Schloss, tedy zámek, kterou nahrál Kafka Band. To je skupina, ke které má David Zane Meyerowitz velmi výjimečný vztah, jaký to se dozvíme v průběhu dnešní telefonotéky. Hrajeme si skladbu Nikdy a pak už si můžete poslechnout první část rozhovoru.
Geradezu unmöglichen Weise eine einzige hohe, aber starke Stimme würde, die an das Ohr schlug. Landvermesser. 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 Sanjemiric. Wie Oswald, wer dort lief es, eine strenge, hochmütige Stimme. Gar zögerte sich zu nennen. Wer dort? Es wäre mir sehr lieb, wenn dort seit nicht so viel telefoniert würde. Es vor einem Augenblick ist telefoniert worden. Landvermesser. Landvermesser. Dem Stimmklang nach und überhörte dabei fast die Frage, was willst du? Am liebsten hätte er den Hörer schon weggelegt, nur gezwungen fragte er noch schnell, wann darf ich ins Schloss kommen? Niemals. Gut, sagte Karl. Landvermesser. Landvermesser. Landvermesser.
Narodil jste se ve Spojených státech amerických, ale máte polské kořeny. Řekněte mi něco víc o historii vaší rodiny. Jak se dostala do Ameriky?
Nothing special. Nebylo to nic zvláštního, žádný uprchlický příběh. Opravdu před ničím neutíkali. Polovina rodiny mého otce pocházela z Varšavy a rodina mé matky z Krakova. Do států přišli dokonce ještě před první světovou válkou v roce 1911, když byli moji rodiče velmi malé děti. Moji rodiče se tedy narodili v Polsku, ale vyrůstali v New Yorku. Tam jsem se také narodil já a strávil jsem tam dětství. Ale přesně před 50 lety jsem Spojené státy jednou provždy opustil. Daleko spíše se tedy považuji za Evropana, protože jsem odešel ve 23 a většinu života jsem strávil v Evropě.
Vracíte se někdy do Ameriky?
I go back to America mostly because, and here's the irony of it, my son.
Většinou do Ameriky jezdím z toho důvodu, že můj syn, narozený ve Francii, žije v New Yorku, což je opravdu ironie osudu. Zdá se, že každá generace se musela vydat opačným směrem než ta předchozí. Moji rodiče se odstěhovali na západ, já na východ a můj syn zase na západ. Musím počkat, až bude mít děti, aby se přestěhovali zpátky do Evropy.
Jakými jazyky jste doma mluvili, když jste byl dítě?
Only English, because and this is to me a very, very unfortunate theme.
Jenom anglicky. Tohle je pro mě poněkud nešťastné téma. V mém životě hrají jazyky velmi důležitou roli, ale moje rodina žádným dalším nehovořila. Od tety, která do Ameriky přišla trochu později v mých 7 nebo 8 letech a o které jsem před pár lety natočil rozhlasový pořad, jsem se dozvěděl, že už jako malá ve Varšavě uměla polsky, rusky, jidiš a možná také hebrejsky, i když tím si nejsem zcela jistý. Jako dítě ale ovládala přinejmenším 3 jazyky. Na neštěstí většina imigrantů, kteří tehdy přicházeli do Ameriky, se chtěla pouze asimilovat, takže s radostí přestali mluvit svými vlastními jazyky. V naší rodině rezonoval jazyk jidiš, kterým spolu mluvili moji prarodiče. Pro ně to byl pouliční jazyk tehdejší Varšavy a Krakova, zatímco úředním jazykem tam byla ruština a běžným každodenním jazykem samozřejmě polština. Takže všemi 3 jazyky mluvili, ale další generaci to bohužel nepředali. Já jsem se tedy všechny své řeči musel naučit až později.
Transmit that to the next generation, I'm afraid. So I had to learn all my languages afterwards.
A jaké jazyky tedy umíte?
Well, I speak English, French and German fairly fluently. Those are my 3 languages which I
dost plynně mluvím anglicky, francouzsky a německy. To jsou 3 jazyky, kterými hovořím v podstatě denně. Ve všech těchto jazycích pracuji a začal jsem v nich i psát, i když zejména u němčiny potřebuji určitou asistenci. Ale i u francouzštiny potřebuji, aby to po mně někdo prošel a vychytal jemné detaily. Jako autor, který pracuje v mnoha různých zemích, mám zásadu, že když mám například zakázku od francouzského rádia, není důvod, abych to překládal, čili píšu rovnou ve francouzštině. Když mám zakázku od německého rádia, platí to samé. Píšu rovnou německy.
Vaše manželka je Polka, tak by vás možná mohla naučit trochu polsky.
Well, this is, I'm afraid, a very sad theme between us because when we first met 10 years ago, I promised.
Obávám se, že to je takové naše smutné téma. Když jsme se před 10 lety potkali, tak jsem jí slíbil, že se naučím polsky. Ona umí velmi dobře anglicky, tak jsem slíbil, že já se naučím polsky. Ale myslím, že je všeobecně známo, že od určitého věku se nové jazyky učí velmi obtížně, zejména tak těžké a komplikované jako polština. Navíc bohužel nežiju v Polsku, jenom tam trávím hodně času. Kdybych tam žil, tak bych se přinutil naučit se polsky mnohem snáz. Už hodně rozumím, když poslouchám, ale nemluvím. Bohužel už asi nikdy nebudu.
Připadá mi to celé docela komplikované. Kde tedy převážně žijete a kde bydlí vaše manželka?
Well, it's not really complicated. It's more Ve
skutečnosti to tak komplikované není, je to spíš otázka logistiky, nalézání toho správného času a místa. Posledních 35 let žiju na jihu Francie, v Avignonu. Už mě k němu neváže žádný silný vztah, kromě toho, že mám dvě francouzská vnoučata, která tam bydlí. Proto mám jednu ze svých základen v Avignonu, abych s nimi mohl trávit čas. Moje žena je zaměstnaná v Polsku, v rozhlase ve městě Gdaňsk, což znamená, že se jen málo kdy může odtamtud vzdálit a taky je s Gdaňskem dost srostlá. Proto se tam s ní snažím strávit co možná nejvíc času. Ale máme i společný, řekněme, kompromisní byt v Berlíně, kde velmi často pracuji. Žiju tedy v takovém trojúhelníku mezi jižní Francií, Berlínem a Gdaňskem na pobřeží Baltu.
Předtím, než jste se přestěhoval do Francie, jste žil v Anglii. Studoval jste tam?
That was why I first came to England. I was in the middle of
Proto jsem původně do Anglie přijel. Zrovna jsem si dělal doktorát na Kalifornské univerzitě v Berkeley, studoval jsem divadelní režii. To bylo dávno, v roce 1966. Rozhodl jsem se odjet do Londýna, protože Londýn byl v té době centrem, srdcem moderního divadla. Tvořil tam Peter Brook, realizovali se tam všechny nové divadelní experimenty. A já si řekl, OK, dám si 6 měsíců volna a pojedu do Londýna, abych zjistil, co se děje v divadelním světě a načerpám inspiraci pro svůj doktorát. Z 6 měsíců se hrozně rychle stalo 16 let, netuším jak, ale nikdy jsem se už do Ameriky nevrátil. Zůstal jsem v Londýně 16 let a zapojil jsem se do všech možných aktivit. Některé souvisely s divadlem, ale také jsem pracoval pro undergroundové noviny s názvem An Underground Newspaper. V polovině 60. let neexistovalo víc vzrušující místo k životu než Londýn. Tak jsem tam zůstal.
Psal jste divadelní hry?
Absolutely,
Jistě, psaní je a vždycky bylo mojí hlavní činností. Když se zeptáte 5letých dětí, čím chtějí být, až vyrostou, většina z nich odpoví, že hasič nebo policajt. Já jsem podle mé matky v 5 letech říkal, že budu spisovatel. A tím jsem taky byl, zřejmě od samého začátku. Je v tom ale určitá nuance. Za spisovatele se označuji proto, že jsem spisovatel z povolání, neboli že se tím živím, a jinak jsem se ani nikdy neživil. Trochu jsem tedy učil, ale kromě toho jsem nikdy neměl žádnou jinou práci než psaní a nevydělával jsem si jinak než psaním. Když se mě ale zeptáte, jakého rázu moje psaní je, pak bych se nazval vypravěčem. Tím jsem ovšem byl už když mi bylo 5. Vždycky, když přišli na návštěvu přátelé mých rodičů, hned jsem je nutil, aby se usadili jako publikum. Vymýšlel jsem si krátké hry a příběhy a vyprávěl jsem jim je, ale nejenom to, také jsem jim je přehrával. Takže už v 5 letech jsem si vymýšlel příběhy a od té doby jsem nepřestal. Nikdy jsem nepřestal být vypravěčem.
Jaké příběhy vás zajímaly, ať už jako dítě nebo později?
Jako dítě jsem měl zájem hlavně o dobrodružné příběhy, v nich se střílelo. Líbilo se mi vystupovat jako kovboj nebo kosmonaut a vyprávět takové příběhy. Ale vypravěčství už mě neopustilo a zjišťuju, že ve své divadelní práci posledních 15-20 let v některých svých nejnovějších rozhlasových hrách se vracím do dětství. Vyprávím příběhy o tom, co se mi přihodilo v dětství, před nějakými 60 lety nebo ještě dříve. Pořád si je totiž nosím sebou a pořád jsou pro mě moc a moc důležité. Pořád si uchovávám nějaký vztah ke svému dětství. Pořád mi v mysli zůstávají určité detaily, které se staly součástí mého díla.
Píšete někdy pro svá vnoučata?
I'm afraid not. The reason is that I don't Ne,
nepíšu. Psaní pro děti, vyprávění příběhů pro děti, totiž myslím, vyžaduje velmi zvláštní dar, který já nemám. Se vší pokorou říkám, že jsem nikdy nenapsal příběh pro děti a nemyslím si, že bych to svedl. V řadě svých děl jsem nicméně použil příběhy pro děti uvnitř rámcového vyprávění o něčem jiném. Někdy i tak, že jsem prostě naboural dramatickou strukturu a řekl, že teď se bude vyprávět příběh, nebo že teď uslyšíme příběh související s dětstvím. Hodně obdivuju lidi, kteří dokážou psát knihy pro děti. Rád bych to taky uměl. Taky bych chtěl umět napsat, a to myslím vážně, televizní seriál nebo soap operu, jenomže nevím, jak na to. Nevím, co je k tomu potřeba za kód, a tak se musím držet toho, co jakž takž ovládám.
Na stanici Český rozhlas Vltava posloucháte Telefonotéku. Hostem pořadu je dramatik, spisovatel, překladatel a rozhlasový tvůrce David Zane Majrovic. Rozhovor s ním si pouštíme ze záznamu, takže případné dotazy nebo komentáře prosím posílejte na e-mail reflektor@rozhlas.cz. V další části povídání jsem se ho zeptala, jaký měl co by dítě vztah k rozhlasu a zda rádio jako malý poslouchal.
Rozhodně. Vyrůstal jsem na rozhlasových pořadech. Televize totiž v té době teprve pomalu přicházela do domácností a moc nebylo na co se dívat. Rádio jsem ale poslouchal pořád a dost se mi líbila třeba dětská četba na pokračování, dobrodružné příběhy. Vysílání pro děti jsem prostě zbožňoval. A v duchu pořád slyším ty pořady, co jsem poslouchal v leže na posteli, než jsem měl jít spát. Rozhlas hrál v mém dětství velmi důležitou roli.
Pokud jde o rozhlasové stanice, jaká byla v Americe tehdy situace?
Vlastně je to velmi zajímavé, ale nemůžu to teď všechno dopodrobna vylíčit. Natočil jsem na tohle téma dokonce pořad. V době mého dětství americký rozhlas opravdu hojně produkoval nové pořady. Bohužel, když si ho pustíte teď, uslyšíte hudbu, talk show, blá, 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 ale neuslyšíte to, čemu se v Evropě říká seriózní rozhlasová tvorba. Nemají tam na to schopnosti, ale mívali je. Nezapomeňme, že velikán Orson Welles začínal jako rozhlasový producent. Každý ho zná díky jeho filmům, ale začínal v rádiu. Ve 30. letech pracoval na rozhlasových hrách. Byla to nejenom slavná válka světů, ale desítky a desítky skvělých her a adaptací. Ty tehdy vznikaly i rozhlasové dokumenty. Konec nastal v 50. letech, a to z politických důvodů. Proto nemůžu rozebírat všechny podrobnosti. Ale všichni tady samozřejmě vědí o studené válce a každý někdy slyšel termín McCarthyismus. V něm jsem jako mladý vyrůstal. Jak známo, řada slavných lidí, herců a scénáristů se v době McCarthyismu dostala na černou listinu, protože sympatizovali s levicí. Došlo k tomu ale i v rozhlase, kde to mělo daleko silnější dopad, protože mnozí rozhlasoví producenti, kteří dělali rozhlasové drama a dokumenty, byli levicově zaměření. A tak v 50. letech dostali všichni padáka. Když tato praxe začátkem 60. let konečně skončila, už byli pryč, což znamená, že od 60. let americký rozhlas ztratil schopnost vytvářet například rozhlasové hry, protože chyběli lidé, kteří by věděli, jak na to. S tím mám osobní zkušenost. Asi před 15 lety jsem dělal adaptaci a 3hodinovou rozhlasovou inscenaci románu Moby Dick pro BBC. Byla to nezávislá produkce, ale pro BBC. A natáčeli jsme v New Yorku, protože jsme chtěli americké herce. Když jsme se ale dostali do newyorského studia, čekalo nás velké překvapení. Na natáčení her tam nebylo vůbec žádné zařízení, měli akorát místnost a v ní pár mikrofonů. Musel jsem tedy úplně překoncipovat natáčecí plán. Například jsme nemohli vytvářet scény, protože zkrátka neměli potřebné zařízení nebo schopnosti. Pokud teď někdo v Americe vůbec natáčí rozhlasové hry, jsou velmi jednoduché, čtvrthodinové, anekdotické. Není to žádná seriózní rozhlasová tvorba, tak jak je pořád známá v Evropě.
Tak se vraťme do Evropy. Kdy a jak jste začal spolupracovat s rozhlasem?
Very simply, I had a play on the stage in the East End of London.
Velmi jednoduše. V londýnském East Endu mi v roce 1979 hráli jednu hru, která byla docela úspěšná a měla moc dobré kritiky. Pak mi z BBC zavolali s dotazem, jestli bych tu hru nechtěl přepsat pro rozhlas. Samozřejmě jsem souhlasil, ale vůbec jsem netušil, jak psát pro rádio, takže jsem dělal chyby. Vzal jsem zkrátka tu hru určenou pro divadlo a víceméně ji upravil pro lidi mluvící do mikrofonu, čímž pochopitelně nemohla vzniknout opravdová rozhlasová hra. Navázal jsem tak ovšem kontakt s BBC a po uvedení této první hry se mě zeptali, jestli bych nechtěl psát přímo pro rádio, nejen adaptovat své divadelní texty. Na BBC je zajímavé, že autorovi umožní být přítomen během natáčení, což znamená, že jsem se naučil hodně o řemesle, o tom, jak se dělá rozhlasové drama. Ne od rozhlasových režisérů, dramaturgů nebo producentů, ale od zvukařů, protože jsem vždycky seděl v jejich místnosti. Se zvukaři jsem prodiskutoval spoustu věcí a při práci pro BBC jsem se u nich naučil psát rozhlasové hry a přemýšlet o rozhlase. Začal jsem tedy psát hry pro BBC a pomalu jsem si uvědomoval, že rozhlasové drama existuje i v jiných zemích. Později jsem poslal své texty do Německa, kde většinu z nich přijali a přeložili. Následovala Skandinávie, Polsko a než jsem se pořádně rozkoukal, moje hry se uváděly v řadě evropských zemí.
V různých zemích také režírujete. Možná ne každý si dokáže představit, jak někdo z Ameriky může režírovat ku příkladu ve finském rozhlase.
Ve Finsku, Slovinsku, Lotyšsku, Polsku a v mnoha dalších zemích, taky v Rusku, to nesmím zapomenout. Mám na to celkem jednoduchou odpověď. Dílo někoho jiného bych v jazyce, který neovládám, nikdy nerežíroval. Práci někoho jiného můžu režírovat ve francouzštině, nebo němčině, nebo v angličtině. U mé vlastní práce to možné je, protože ji znám od začátku do konce. Znám každé slovo a vím, co kde musí být. Taky si myslím, že ze všech věcí, ve kterých jsem dobrý, mám hlavně cit pro práci s herci. To je jedna z věcí, na které jsem hrdý. Dost dlouho jsem pracoval v divadle a vím, jak s herci mluvit a jak s nimi jednat. A zjišťuji, že někdy dokážu komunikovat s herci, i když nehovoří žádným z mých jazyků a já neovládám ten jejich. Komunikujeme zkrátka pomocí gest, přehnané mimiky. Je to jako mluvit na někoho italsky. Člověku, který mluví italsky, je vždycky rozumět, protože polovinu toho, co vám chce říct, řekne tělem. Před 2-3 lety jsem nahrával hru v Moskvě. Moji herci neuměli slovo anglicky, francouzsky nebo německy, já neuměl slovo rusky, ale výborně jsme si rozuměli. Taky mi samozřejmě vždycky někdo asistuje a když se vyskytne jazykový problém, vypořádáme se s ním. A ve fázi postprodukce poslouchám a nechávám rozhodovat své ucho. Pro Čechy by tohle všechno nemělo být až takovým překvapením, když si vybaví třeba Miloše Formana nebo další české režiséry, kteří režírovali hollywoodské filmy. I když ti postupovali opačně než já. Jsou dokonce i skvělí ruští režiséři, kteří točili filmy v Hollywoodu nebo v Americe. Neuměli anglicky ani slovo, ale mohli to dělat, protože znali filmový jazyk. Se mnou je to stejné. Můžu režírovat jen svoje vlastní díla, ale jsem v tom docela úspěšný a budu v tom pokračovat. Ať už to bude v jakémkoliv jazyce, půjdu do toho.
Co je nejdůležitější na rozhlasovém herectví?
The microphone is of course a tool.
Víte, mikrofon je samozřejmě nástroj. Každý herec, a já jsem pracoval se stovkami herců z různých zemí a mluvících různými jazyky, Každý herec má jinou techniku, jak takzvaně rozechvět mikrofon, neboli přimět mikrofon, aby spolupracoval s jeho hlasem. Někdo tohle dělá neobyčejně dobře, někdo neobyčejně špatně. Takovým hercům pak musíte pomáhat, přenastavit mikrofon a tak podobně. Všechno se odvíjí od vztahu herce, jeho hlasu a mikrofonu. Většina herců, kteří jsou v tom dobří, ví, že mikrofon je, a to zejména dnes, velmi citlivý a jemný nástroj, který je schopen zachytit úplně každou nuanci, a to nejenom hlasu. Ve studiu poznáme, že se herec nenajedl nebo dost nenapil, protože nám to říká jeho hlas. S herci, kteří nerespektují citlivost mikrofonu, se snažím pokud možno nespolupracovat. Například ve Slovinsku jsem zjistil, že tam existuje silná tradice pracovat souběžně v divadle a v rozhlase. Když jsem natáčel ve Slovinsku, herci měli ráno zkoušky v divadle, večer v divadle hráli a na rozhlas měli jen pár hodin odpoledne. To ale znamenalo, že rádio bylo sýr v sendviči mezi divadlem a divadlem. Herci tedy přicházeli z ranních zkoušek celý vyladění na divadlo, což ale právě mnohdy vylučuje respekt k mikrofonu. Mikrofon totiž nesnese hlasový útok. Nechci vaše posluchače obtěžovat příliš mnoha technickými detaily, ale ve všech zemích rozhlasové drama začínalo v éře takzvaného monomikrofonu, který měl vlastně jen jeden směr, ze kterého jste do něj mohli mluvit. Aby herci tehdy dosáhli hlasitosti, kterou nahrávka vyžadovala, museli ve svém projevu přehánět, nemohli s mikrofonem navázat úzký vztah. Orson Welles nemohl mít úzký vztah s mikrofonem. Mluvil tak hlasitě, jak mluvil, protože mluvil do monomikrofonu. Když ale přišel stereofonní zvuk a zvukařům začalo docházet, co by mohl tento mikrofon dokázat, mnozí divadelní herci a režiséři tímto přechodem od mona ke stereu zkrátka neprošli. Dokonce i v BBC v počátcích toho přechodu od jednoho typu mikrofonu k druhému byli pořád herci, kteří přišli a hráli divadlo. A když říkám hráli divadlo, není to jenom otázka hlasitosti. Rozhlasové herectví je špatné, když mi svým hlasem prozrazujete příběh. Namísto toho, aby příběh vyplýval z významu toho, co herec říká, tak jeho hlas naznačuje, že má člověk plakat nebo být smutný. Hodně herců to pořád dělá. Podívají se do textu a všechen jeho význam vyjádří hlasem. To je špatné rozhlasové hraní, protože s citlivým mikrofonem potom slyšíme jenom ratatatata samé přehánění a to mikrofon špatně snáší.
Jak jsou na tom čeští herci, tedy ti, které jste poznal zde v Českém rozhlase?
I had some very, very good experiences, I must say, with Czech actors.
Musím říct, že s českými herci jsem udělal velmi dobrou zkušenost. Musím ale také jasně říct, že když někdo neví, jak zacházet s mikrofonem, tak to z něj nedělá špatného herce. Na jevišti to může být ten nejúžasnější herec na světě. Každý ví, že v momentu, kdy některé skvělé divadelní herce postavíte před kameru, jsou tak hrozní, že se kamera rozpláče. Nebo naopak, výborný filmový herec vyleze na jeviště a vám je za něj trapně. Někteří herci zkrátka nezvládnou ten přechod. V rozhlase je to stejné. Neznamená to, že by byl dotyčný herec špatný, nýbrž to, že vychází z tradice hraní, které se nepřizpůsobuje mikrofonu. V každé zemi rád spolupracuji s herci, kteří pracují ve filmu, v divadle i v rádiu, kteří vědí, jak přecházet od jednoho k druhému. Vůbec nejlépe se mi ale pracuje s filmovými herci. Moje pojetí rozhlasového dramatu se totiž daleko více blíží filmu než divadlu. Zde přichází ten problém s přechodem od monomikrofonu k stereofonnímu mikrofonu. Divadlo tím přechodem nikdy nemuselo projít, takže velmi zkušení divadelní herci, kteří jsou zvyklí projektovat postavu do velmi velké vzdálenosti, možná 200-300 metrů před sebe, musí chápat, že stejnou postavu mi musí dát na nějakých 5 centimetrů. A to je právě těžké.
Zpátky k mé otázce. Ptala jsem se na české herce. Ostatně můžete našim posluchačům popsat, jak jsme hru Byl jsem golem obsazovali?
Okay, well, the group in the drama department sent me for each of the characters.
Nejprve jsem řekl, jaký hledám hlas, jakého věku a osobnostního typu. Pak jsem od vás dostal několik nahrávek různých interpretů a mohl jsem si jejich hlasy naposlouchat. Poté jsem si udělal jakýsi předvýběr herců do jednotlivých rolí. Zůstávalo ovšem otázkou, jestli budu schopen slyšet všechny tyto hlasy dohromady. Chtěl jsem, aby například v určitých scénách s postavami podobného věku nebyly jejich hlasy příliš podobné, protože potom bychom v rádiu těžko rozeznávali, kdo je kdo. Jindy jsme narazili na časové možnosti interpretů. Nicméně musím říct, že jsem měl ohromné štěstí na představitele titulní role, tedy že jsem na Golemovi mohl spolupracovat s Davidem Novotným. Už když jsem poprvé viděl jeho fotografii, řekl jsem si, že vypadá jako Golem. Od samého začátku to byl můj Golem a ani na chvíli jsem toho nelitoval. Odvedl skutečně vynikající práci. David je dobrým příkladem toho, jakým způsobem rád pracuji s herci v rozhlase. Totiž, když jim nemusím říkat, co mají dělat, ale čekám, co mi sami nabídnou. A David Novotný mi nabídl všechno od A do Z, od jedničky do tisícovky, ve všech směrech. Mohl jsem mít, cokoliv jsem chtěl. V jeho Golemovi slyšíte 5 nebo 6 různých hlasů a postojů, které neustále střídá, a přitom je to pořád ta samá postava.
Golem se topí.
Na zemi nebo pod vodou, s červy a rybami, s lidskými bytostmi v ohni a ve vodě, dokonce v kameni. Golem. Go, go, golem, nikdy už nenajdu konec a začátek věčného rozkladu. Pořád umírám, umřít však nemohu, zbavte mě někdo mého stavu, zbavte mě úžasu.
Ráchel, nemám plíce, abych zdech, nauč mě umřít, Ráchel.
Goleme hloupý, nejdřív ti musím přinést potěšení a teprve potom smrt.
Jaký obraz Golema ve hře přinášíte?
S legendou o Golemovi jsem žil dlouho. Je to jeden z mých oblíbených příběhů. Četl jsem opravdu mnohá zpracování, včetně slavného Majerinkova Golema, ale i klasické divadelní hry o Golemovi, povídky, pohádky o Golemovi. Chtěl jsem přečíst všechno, ale jsou to samozřejmě tisíce textů, tak dejme tomu, že já jich přečetl stovku. Nenašel jsem však ani jeden, v němž by byl příběh vyprávěn z pohledu samotného Golema. A právě do toho jsem se chtěl pustit. A proto se hra jmenuje Byl jsem Golem. Ve všech příbězích je Golem něčí objekt, nikdy nemá vlastní myšlenky ani pocity. A tak jsem chtěl Golema osvobodit. Chtěl jsem mu dát jeho vlastní myšlenky a nakonec ho také použít. Nikoli jen k ochraně Geta, což byla jeho původní role, ale také jsem chtěl, aby se osvobodil od Rabiho Léva, který ho samozřejmě pořád využívá a když ho nepotřebuje, tak ho vypne. Chtěl jsem dát Golemovi jeho vlastní hlas a příběh, nechat ho zamilovat se a dělat další věci, které se mu zlíbí.
Ve hře také využíváte vypravěče, kterým je dítě.
I don't know where that idea came from, but I thought if the golem has one friend in the world, it better be a child.
Ano, nevím, odkud se ten nápad vzal, ale říkal jsem si, že pokud má mít golem na světě jediného přítele, mělo by to být dítě, protože jenom dítě dokáže pochopit, co má golem za problém, když se potřebuje osvobodit. Děti totiž mají přesně ten samý problém se svými rodiči, jako golem s rabim lévem. Jsou to autoritativní postavy, které říkají, budeš to dělat tak a tak, třeba i mile, ale všechno vychází od rodičů a učitelů ve škole. A jak se všeobecně ví, s většinou dětí je ten problém, že potřebují čas, aby sami zjistili, kdo jsou a stali se dospělými a myslícími bytostmi, kterým nikdo nemusí říkat, co mají dělat. Učitelé, rodiče, prezidenti, premiéři, rabíni, kněží nebo kdokoliv jiný. Proto jsem se rozhodl použít tu dětskou postavu. Zdálo se mi, že golem potřebuje přítele. A tak má jednu kamarádku, 11letou dívku. Nechtěl jsem, aby to byl chlapec, chtěl jsem docílit většího kontrastu oproti golemovi. Takže má tuhle malou kamarádku.
Tahle dívka přichází s paralelou mezi golemem a Supermanem. V čem je jejich podobnost?
It's very simple and it's something that a lot of golem fans might not know.
To je jednoduché. Mnoho fanoušků golema možná neví, že Supermana ve 40. letech minulého století v době mocenského vzepětí nacismu vymysleli jeden židovský spisovatel a jeden židovský ilustrátor komiksů. Ve 40. letech vymysleli postavu Supermana, protože v reakci na Hitlera hledali nějakou sílu, která by přinesla odpověď na jejich frustraci. Když viděli, co Hitler dělá, říkali si, kéž by tady byla nějaká mocná postava, která by s těmihle chlápky zatočila. A jednou z jejich inspirací byl golem. Znali židovskou tradici, legendy o golemovi. Golem tedy nebyl jediným, ale určitě jedním z hlavních předobrazů Supermana. Ti dva pánové ale bohužel svůj skvělý nápad prodali, protože neměli peníze. Prodali vydavateli autorská práva k Supermanovi asi za $100. Neměli tušení, že za pár let z nich mohli být milionáři.
Na hře Byl jsem golem jste spolupracoval se zvukařkou Eliškou Bejčkovou a také se zvukovým designérem Janem Trojanem. Jak spolupráce probíhala?
Wonderful working relationship with Jan Trojan and the wonderful
S Janem Trojanem se nám spolupracovalo skvěle. I s jeho báječnou asistentkou Eliškou. Vždycky, když jdu do studia, mám nějaké své nápady týkající se zvuku, tedy co chci slyšet. Obzvlášť u téhle hry, kde jsem použil techniku vnitřního monologu. Vnitřní monolog je jedna z věcí, kterou rádio umí nejlíp. Golem na začátku hry nemluví, ale musíme slyšet, co si myslí. Vnitřní monolog je velmi speciální rozhlasová technika, velmi delikátní. Ne každý herec ví, jak na to, a tak se z toho stává otázka, abych tak řekl, zvukařiny. Musí být jasné, že golem doopravdy nemluví, ale jen přemýšlí. Kdykoliv pracuji s kýmkoliv v jakémkoliv médiu, vždycky se snažím, aby šlo o spolupráci. Nikdy nepřijdu a neřeknu, udělejte tohle. Řeknu, takhle by se mi to líbilo, pojďme probrat, jak bychom to mohli zrealizovat. A taky, co mi můžete nabídnout vy? S Janem a Eliškou se spolupracovalo bezvadně, protože mi dali spoustu podnětů, s kterými jsme potom společně pracovali.
Pogrom. A golem stojí pod vodou. Spí tu a sní, tiše kolébán je klid. Můj vlastní klid. Čekám na znovu zrození. Na slova, co někdo vloží do mých úst. Proč jen to Maharalovi tak trvá?
Na Maharala zapomeň. Podívej, moje rádio.
Superman.
Vymysleli ho dva židovští kluci z Ohája. Obdařený silami, jakými dosud nevládl žádný pozemšťan. Inspiroval je golem, ty.
Superman, a strange visitor from a distant planet.
Superman. Ilegální přistěhovalec z planety Krypton.
Physical marvel extraordinary, who has sworn to devote his existence on Earth to helping those in need.
Pomůže všem, kteří ho na Zemi potřebují. Goleme, hni sebou.
Maharal.
Na Maharala zapomeň. Podívej, dávám ti do úst nový šem. Je to pták, je to letadlo, je to golem.
Tak, tentokrát stvořím golema já. Z ničeho. Vlastníma rukama. Z vlastního bahna. Ne z bahna od Boha. Stvořím si nové myšlenky i novou vůli. Přeměním oči, přeměním ústa, paže, nohy. Přidám i to, co Maharal zapomněl. Penis. A také plíce.
Jdeme, rychle, než bude pozdě.
To byla druhá ukázka ze hry Byl jsem golem. A v dnešní telefonotéce posloucháte rozhovor s jejím autorem a režisérem Davidem Zeinem Majrovicem, který vysíláme ze záznamu. Dotazy a komentáře prosím posílejte e-mailem reflektor@rozhlas.cz a my je pak předáme. Hostem živého vysílání je se mnou ve studiu dramaturgyně Klára Novotná. Ještě jednou zdravím.
Já také zdravím.
A zopakuji, že společně jsme drama Byl jsem golem dramaturgovali. Pan Majrovic ho napsal přímo pro Český rozhlas a zájemci ho mohou v premiéře slyšet dnes v klubu rozhlasové hry od 21 hodin a 30 minut. Kláro, jaká byla spolupráce na hře z tvého pohledu?
Tak ta spolupráce byla do velké míry odlišná od tradiční dramaturgie. Byla náročná, ale byla rozhodně inspirativní. V prvé řadě je podstatné, že David Majrovic téma golema přinesl sám a nám přišlo skvělé, že renomovaný zahraniční režisér bude zpracovávat látku, která je výsostně česká. A navíc se nám velmi zamlouval i ten základní koncept, se kterým přišel, tedy jednak, jak už zaznělo v rozhovoru, vyprávět příběh z golemovy perspektivy a jednak ho pojmout jako postavu rozkročenou mezi jakýmsi skázonosným monstrem a hrdinou zachráncem, o ním Supermanem. A tím prvním podstatným rozdílem oproti běžné dramaturgii bylo, že jsme až do samotného natáčení pracovali distančně, což znamenalo, že autor posílal nejprve verze textu e-mailem a od nás mu chodily příslušné návrhy. Nejprve jsme pracovali pouze s anglickou verzí. Posléze, když pro nás text přeložila překladatelka Ester Žantovská, tak se zrcadlovým překladem a paralelně s tím bylo potřeba řešit to již zmiňované obsazení. Takže osobně jsme se potkali až ve studiu, ovšem vzhledem k časovým možnostem Davida Majrovice bylo třeba pracovat ve dvojitých frekvencích, tedy až 8 hodin denně, ale vlastně v celku to bylo velmi radostné setkání se všemi tvůrci, které už David Majrovic v rozhovoru jmenoval, ale i s dalšími herci, na které nesmíme zapomenout, s Magdalenou Borovou, Janem Hartlem, Martinem Fingrem, Lukášem Hlavicou a taky malou šikovnou Justínou Hrazdírovou z Dismanova dětského souboru.
Děkuju. Ještě odkážu na vltavský web, protože tam najdete dvě videoukázky z natáčení, čili tam se můžete podívat, jak to probíhalo přímo ve studiu a v jeho režii. Tolik k dnešní hře. Drama Byl jsem golem, ale není jediné, které máme v rozhlasovém archivu. Od Davida Majrovice jsou natočeny ještě dvě další hry, Sonáta pro Stalina a Sherlock Holmes a Případ Karel Marx. A o těch se dozvíte víc v následujících minutách. S obou her jsem také připravila ukázky.
Sonátu pro Stalina jsem napsal v 90. letech a svým způsobem je to zřejmě moje nejúspěšnější hra, protože byla inscenována ve 14 různých jazycích. Pro spisovatele je celkem ohromující slyšet vlastní slova v tolika řečech. Myslím, že česká inscenace byla poslední ze všech, přestože jsem hru Českému rozhlasu nabídl velmi brzy. Bohužel si nevzpomínám na jméno režisérky. Byla to jedna velmi známá divadelní režisérka.
Lída Engelová.
Exactly, Lída Engelová, very good production.
Přesně tak. Byla to velmi dobrá inscenace. Nikdy jsem paní Engelovou osobně nepoznal, ale slyšel jsem tu nahrávku a moc se mi líbila. Tohle je další příklad hry, kde hlavní postava pořád mlčí. Je to skvělá koncertní pianistka, která prožila mučení za stalinského režimu. Děj se, velmi krátce řečeno, odvíjí od toho, že Stalin, který ale není mezi postavami, tedy Stalin se jedné noci rozhodne, že by si rád poslechl svou oblíbenou desku s Mozartovou sonátou v interpretaci této ženy, kterou mučil a která je v té době už téměř na 90% mrtvá ve vězení KGB, nebo tehdy spíš NKVD. Stalin zavolá do moskevského rozhlasu a chce, aby mu ráno poslali desku, ale oni samozřejmě všechny tyto desky zničili, neměli odvahu si je ponechat. Takže se pokusí tu zmučenou polomrtvou ubožačku, která má i zlámané prsty, vyvést ven a přes noc natočit nahrávku sonáty. A o tom je ta hra.
Obžalovaná Děržinská, jaké je vaše povolání?
To je soudu velice dobře známo.
Jaké byly vaše vztahy s obžalovaným Rykovským?
Spolupracovala jsem s ním.
Na přípravě svržení sovětské moci?
Ne, na jeho klavírním koncertu.
Chcete nám znovu lhát?
Ne, jsem ochotna doznat se k činům, které figurují v obžalobě. Odmítám k nim však přidávat další.
Snažíte se nás přesvědčit, že jste nepatřila k Rykovského trockistické skupině?
Pouze jsem hrála jeho klavírní koncert.
Ale Rykovský přiznal, že vám předával kódované vzkazy během zkoušek a používal k tomu tajnou schránku pod víkem koncertního křídla. Tak dál.
Rykovský se mě snažil přemluvit k cestě do Vídně.
To víme. Pod záminkou koncertního turny.
Ano.
A dál?
Ve Vídni jsme se měli setkat s agenty západních centrál.
Proč jste Rykovského nakonec do Vídně nedoprovázela?
Nemohla jsem.
Nemohla?
Z osobních důvodů.
Ale kdybyste mohla, tak byste tam jela, že?
Ano, já.
Z jakého důvodu?
Abych mu pomohla setkat se se členy
trockistické opozice.
Trockistické opozice a také s rakouskými agenty, kteří pro ní pracovali. Umím německy a Rykovský ne.
Jak to, že umíte německy?
Naučila jsem se to ještě jako dítě, potřebuji to ke své práci.
A nebo proto, abyste mohla předávat kódované zprávy. Jak se jmenují ti Němci, s nimiž jste spolupracovala?
Bach, Brahms, Schumann.
Ano, rozumíte mi dobře. Zajistíte na 8 ráno motorizovaný ozbrojený doprovod. Posílám k soudru Stalinovi limuzinu s důležitou zásilkou. Jednoduše uvolníte průjezd v úseku mezi moskevským rozhlasem a západní výpadovkou. Limuzína projede trať nejvyšší možnou rychlostí a nesmí se jí do cesty postavit žádné překážky. Vaše jméno, soudruhu? Ulkov. Ano, dobře. Tak v 8, jinak si to osobně zodpovíte. Tak, to bychom měli, Michaile Karloviči. Upozornil jste řidiče?
Ale ano, ten spí dole v autě už celé hodiny. Všichni jsou připraveni až na Marii Lvovnu.
Doktorka se jí snaží uklidnit.
A co já? Kdo uklidní mě? Kdo myslí na mě?
My všichni tady. Jinak bychom tady rozhodně nebyli.
Jak ubíhá hodina za hodinou, cítím, jak padám pořád hloub. Zametám ulice, čistím kanály, dřu na poli za pár lžic polívky. Až si mě jednou předseda kolchozu zavolá a řekne, že už pro mě jedou.
Přestaňte fňukat. Uvědomujete si vůbec, co riskuju já, když vám pomáhám s touhle komedií?
Však to taky, Semione Pavloviči, nebude zadarmo. Teď budu vaším dlužníkem a jak vás znám, tak toho budete využívat tak dlouho, dokud mě naprosto nevycucnete.
Co byste vy, prosím vás, pro mě mohl udělat?
Některé z vašich favoritek by dali nevím co za to, aby mohli účinkovat v rozhlase.
Ty už mi dali všechno za to, abych je přijal do svazu hudebních umělců. Vymyslete si něco lepšího.
Mohl bych třeba oprášit některé ty archivní nahrávky, které dirigujete vy, a proto je nikdo nehraje. Potřebujete peníze. Tantiémy se jistě budou hodit.
Opravdu si myslíte, že bych tohle všechno riskoval pro pár rublů? Nedělejte ze mě blázna.
Doktorka s vámi chce mluvit, Semione Pavloviči.
Zapněte mikrofon. Poslouchám vás, Sofie Ivanovno.
Je úplně grogy. Bylo toho na ní strašně moc. Úplně se třese.
My taky, paní doktorko, my taky. Pokračujte ve své práci. Tu nahrávku musíme dokončit stůj, co stůj.
A co mám podle vás ještě dělat?
Cokoliv, co jí zase postaví na nohy.
Už žádné další injekce. Lidský organismus víc nesnese.
Ale soudružko, doktorko, ona už se dávno dostala za práh lidskosti. Jde už jen o poslední půl hodinku. A co ta znamená v celém dlouhém a bohatém životě? Vy jste určitě schopná nám tu půl hodinku dát.
Položila hlavu na klaviaturu. Naznačuje mi, že chce spát.
Všem se nám chce spát.
Drahá Marie Lvovno, jste skoro na konci třetí věty, poslední věty. Dneska v noci jste už dokázala zázrak. Vzchopte se. Buďte taková jako na vrcholu své koncertní kariéry. Kvůli vám jsme se my všichni tady vzdali spánku. A jsme tady s vámi, abyste mohla dokončit nahrávku a stala se zase po zásluze vážená a ctěná. Pomozte nám, prosím vás, a pokračujte.
Kam jdete, Pavle Ilíči?
Chce se mi zvracet.
Ať to netrvá dlouho, je 6:50.
Po jaké době zabírá kortikoidová injekce, paní doktorko?
Do 20 minut, ale...
Žádné ale. V 6:30 pokračujeme v nahrávání.
A co druhé drama, které máme v archivu Českého rozhlasu? Tedy Sherlock Holmes a případ Karel Marx, což je opravdu zajímavá kombinace postav v jedné hře.
První inscenace této hry byla německá, což je nesmírně legrační. Také jsem slyšel, že vznikla inscenace švédská a vaše česká, kterou si moc dobře pamatuji. Je to docela vtipná hra, ale má komplikovaný děj, tak ho teď nebudu vyprávět. Jen velmi krátce. U Sherlocka Holmesa v Baker Street se jednou večer objeví zvláštní muž z Německa a požádá ho, aby našel rukopis, který mu někdo ukradl. Samozřejmě se ukáže, že jde o rukopis Das Kapitalu. Ten existuje pouze v jedné verzi, kterou někdo ukradl. Sherlock Holmes samozřejmě netuší, kdo tenhle Karel Marx je, ale nakonec to zjistí. Je to komedie.
It's a comedy.
Předpokládám, že jste nezazvonil proto, abych vás nepovažoval za nějakého prosebníka, ale že jste zaklepal jako někdo, kdo má pro mě něco hodně naléhavého. Račte dál.
Děkuji. Nechtěl jsem způsobit přílišný rámus. Jste opravdu pan Sherlock Holmes?
Koho jste čekal?
Nějakého staršího muže.
O, díky. Za to vy jste právě tak starý, jak jsem si podle vaší rozvláčné chůze představoval, pane...
Teasdale. Jsem unavený. Šel jsem půl hodiny.
Čtyřicet minut přesně. Tak dlouho potřebujete při svém tempu z Kentish Town až sem.
Jak víte, že přicházím z Kentish Town?
Vítr, pane, fouká v tomto okamžiku ze severu. Což vysvětluje, proč se vaše vlasy zježily a proč váš obličej není zarudlý. Šel jste jižním směrem. Přesně před hodinou přestalo pršet. Ani váš plášť, ani klobouk nejsou mokré. A jestliže jste šel pěšky, vydal jste se na cestu v posledních 50 minutách.
Obdivuhodné.
Kráčel jste ovšem blátivými ulicemi, o čemž bez pochyby svědčí ještě nezcela zaschlá hlína na vašich botách. Určitý načervenalý druh hlíny, který se nachází na nově položeném dláždění v okolí Kentish Town. Jsem si jistý, že jste přišel z Kentish Town, pane Teasdale.
Ne, jen Teasdale.
Každý, kdo potřebuje aby si vzpomněl na své vlastní jméno, si zaslouží, aby to na něm zůstalo přilépe, ne, dokud se nepřizná.
Své skutečné jméno vám nyní nemůžu říct. Věc je příliš nebezpečná. podívejte se na tenhle lístek.
Uloupili jsme vašeho potomka. Spojíme se s vámi, výkupné 5000 liber šterlinků. Pane, to je případ pro policii.
Nemůžu jít na policii. To by v mých kruzích narazilo na naprosté nepochopení.
Jak starý je ten váš potomek?
Je starý 700 stran.
Co to?
Ten potomek, pane Holmesi, je rukopis.
Oh.
Že ho tak nazývám, je můj soukromý žert. Domníval jsem se, že bude trvat nějakých 9 měsíců, než ho porodím. Ale trvalo to 10 let.
Jestliže je to, jak říkáte, soukromý žert, není příliš smělé soudit, že autor tohoto poselství vás dobře zná?
To je možné.
Máte nějaké nepřátele?
Tolik, kolik je čertů v tom, čemu se říká peklo.
Měl k rukopisu, kromě vás, ještě někdo přístup?
Jen moje dcera Eleonora. Ta mi kopíruje mé poznámky. Ale ta o té věci nic neví.
Co mi ještě můžete říct? Potřebuji nějaké záchytné body.
Jde o kopii rukopisu mé knihy. 700 stran v zeleném pořadači.
Má to nějaký název?
Kapitál.
Ekonomie, rozumím. Kde vás mohu zastihnout?
Nikde, je to příliš nebezpečné. Ohlásím se u vás, když dovolíte sám.
Okamžik, ještě maličkost. Můj honorář.
S propadením. Jděte do ulice Regent's Park číslo 122 a požádejte o peníze, domácí vám je hned dá.
A moment, jak se jmenuje ten
to pán? Vám nemohu říct. To je příliš
nebezpečné. Já vím.
Ne, ne, je mi líto, ale musel jste se zmýlit.
Ulice Regent's Park číslo 122. To je 100% adresa, kterou jsem dostal.
Omyl.
Vážená, neznáte náhodou jistého pana Teasdale?
Ne.
Mohl bych mluvit s majitelem domu? Ten ho jistě zná.
Pan Engels tu právě není.
Není to Němec? Starší pán Svousy.
A kdyby byl?
Včera večer mě někdo navštívil. Myslím, že to byl on.
Vyloučeno, pan Engels je ve Francii.
Aha. Vy jste jeho dcera?
Ne, pane.
Jste mu ale k nerozeznání podobná.
Vážně nechápu, co tím myslíte.
Poslyšte, já to nechci komplikovat.
Možná, že ne, ale přitom to děláte.
Vy nejste ráda, když se vás někdo na něco ptá, že?
A vy?
Já? O, ano, já to mám rád. Obojí. Otázky dávat, otázky zodpovídat.
Výborně. Pak si vyslechněte sám sebe.
Říkám vám, vocne, nemýlil jsem se.
Zjišťuji s potěšením, že vám někdo pověsil bulíka na nos, Holmesi.
To děvče mu bylo podobné, jsem si tím docela jistý. Ještě nikdy jsem neviděl tak velkou podobnost mezi otcem a dcerou. Zcela neobvyklé.
A co ten otec?
Stál jsem hodiny na ulici před domem. Chtěl jsem vidět, jestli se objeví. Ale zdá se, že to děvče je doma samo. Alespoň jsem zjistil jeho pravé jméno. Bedřich Engels.
Engels? Ten komunista?
Vy toho muže znáte, Watson?
Vy ne? To mě udivuje. Něco vám prozradím. Engels žádnou dceru nemá.
Jak to víte?
Zúčastnil jsem se s ním honu na lišku.
Prosím?
Občas hrajeme bridge.
Vy hrajete bridge s komunistou?
Když hraje bridge, není komunista. Pak je to gentleman.
Říkám vám to, děvče, co jsem viděl. Je celý on. Jenom bez vousů, sůl a pepř.
Aha. Engels je jen pepř a žádná sůl. Vždyť jsem vám to říkal, byl jste napálen, Holmesi.
Myslíte, Watsone? Ale když to nebyl Engels, kdo to k čertu byl?
Na stanici Český rozhlas Vltava posloucháte Telefonotéku a v ní předtočený rozhovor s Davidem Zeinem Majrovicem, spisovatelem, dramatikem, překladatelem a rozhlasovým tvůrcem. Jehož hru Byl jsem golem si můžete poslechnout dnes od 21 hodin a 30 minut. Za chvíli budeme soutěžit, teď tu mám ale jeden dotaz, který nám přišel písemně a přišel na moderátorku, po případě na mého hosta, dramaturgyni Kláru Novotnou. Jaká byla spolupráce s panem Majerovicem? Jsou jeho postupy jiné, než jaké využívá Český rozhlas? Já na to zkusím odpovědět sama. Řekla bych k tomu asi tolik, že David Majerovic například vůbec nedělal výklad hry, čili o hře jako takové jsme ve studiu s herci až za stolik nemluvili před vysíláním, respektive natáčením. A také, jak už bylo řečeno nebo naznačeno, s herci nezkouší, spíše tedy čeká, co mu sami nabídnou. Klaro, chceš to ještě doplnit?
Možná jen krátce. Myslím, že je taky zajímavý, že na základě té herecké nabídky, která přichází od mikrofonu, on je schopen velmi pružně měnit ty svoje požadavky a vytvořit třeba 5 nebo 6 verzí, které jsou velmi odlišné, a z nich potom skládat ten celkový tvar.
Děkuju. Už jsem říkala, že David Zane Majerovic je také znalcem díla France Kafky. A právě tohoto literáta se bude týkat i dnešní soutěžní otázka. Tu vyhlásím právě teď. Ptám se vás na jméno nejmladší sestry France Kafky, o které napsal Petr Balajka rozhlasovou hru Stačí nám křestní jméno. Dodám, že hru jsme vysílali v letošním roce na této stanici, tedy na Vltavě. Telefon sem k nám do pražského studia je 221 553 223 a soutěžit můžete také písemně reflektor@rozhlas.cz. Ještě jednou zopakuji soutěžní otázku, jak se jmenuje nejmladší sestra France Kafky, o které napsal Petr Balajka rozhlasovou hru. Stačí nám křestní jméno této ženy a to je ostatně i název. A už dostávám pokyn z režie, že máme někoho na drátě. Dobrý den.
Myslím si, že to byla Utla. Pamatuju si správně.
A bohužel neslyším zde nic.
Vydržte chviličku.
Můžeme to ještě jednou zkusit? Tak bohužel se nám nepodařilo spojit. Nevadí. Tak to prosím zkuste ještě jednou. A každopádně čas máte až do konce pořadu. Stále dostávám pokyny z režie a stále bohužel se spojení nedaří. Ne, bohužel máme tady nějakou technickou závadu. Ale nevadí, my se teď vrátíme k rozhovoru a můžete zkusit zavolat ještě jednou v průběhu toho rozhovoru a pokusíme si to říct na konci pořadu. Davida Zeina Majerovice jsem se totiž samozřejmě zeptala, jaký je jeho vztah k Franci Kafkovi.
Okay, I'll try to make it as brief as I can. Kafka for me is...
Pokusím se odpovědět co nejstručněji. Kafka je pro mě spisovatel pro spisovatele. Něco jako svatý patron spisovatelů. Právě on nejenže porušil všechna pravidla, ale šel tam, kam se před ním nikdo nevydal. Psaním si nikdy nechtěl vydělávat peníze. Nesnažil se, aby jeho texty vycházely. Byl to dokonalý spisovatel a stal se inspirací pro tisíce dalších. Já si sice oproti němu psaním na živobytí vydělávám, ale i tak je mi Kafka velkou inspirací. Už v 90. letech jsem začal psát komiksy, tedy nedokážu je bohužel ilustrovat, ale můžu pro ně připravovat scénáře. A jednoho dne jsem dostal nabídku napsat knihu o Franci Kafkovi, jeho biografii v komiksové formě. Přizval jsem tehdy ke spolupráci svého přítele a zřejmě nejznámějšího komiksového ilustrátora na světě, slavného Roberta Crumba. A spolupracovali jsme na této knize, která je dnes řazena mezi 100 nejlepších komiksů vůbec. Byla přeložena asi do 30 jazyků, včetně korejštiny, arabštiny a tak dále. Potom jsem dostal nabídku na komiksovou verzi Procesu, kterou jsem dokončil, a také Zámku, který jsem dělal s Jaromírem Švejdíkem, tedy s Jaromírem 99. Viděl jsem film Alois Nebel a řekl si, že s tímhle člověkem na tom chci spolupracovat. Moc dobře nám to klapalo. Pak jsem byl požádán, abych z těchto 3 knih udělal ve Stuttgartu výstavu, která pak objela celou Evropu a byla i tady v Praze. A díky této výstavě, kterou jsem organizoval se svojí partnerkou Malgořatou Žervé, jsme se také rozhodli natočit rozhlasový dokument s názvem Kafka Unchained, neboli Odpoutaný Kafka. Do tohoto pořadu jsme angažovali skupinu Kafka Band, kde hrají Jaromír Švejdík a Jaroslav Rudiš, a která vznikla na té výstavě ve Stuttgartu. Všichni její členové mě tedy nazývají kmotrem Kafka Bandu, protože kapela původně vznikla jako součást té výstavy. Ale členové se pak sami rozhodli pokračovat jako Kafka Band dál. Kafka Band jsme využili při natáčení Odpoutaného Kafky, dokumentu, který jste mohli slyšet v červnu letošního roku také na stanici Vltava. Tolik tedy o mém vztahu ke Kafkovi. Také jsem natočil Proces pro francouzské rádio a právě jsem dokončil Kafkovu Ameriku jako desetidílný seriál. Takže co se Kafky týče, mohl bych pokračovat dál a dál. No, dá se říct, že Kafka mi v posledních letech platí nájem. Series for the French radio. So my Kafka goes on and on and on. I'm afraid Kafka pays the rent in the last few years.
Im Ausschank saßen einige Bauern. Das Bier wurde von einem jungen Mädchen ausgeschenkt, das Frieda hieß. Ein unscheinbares, kleines, blondes Mädchen mit traurigen Augen und mageren Wangen. Frieda! Frieda, kennen Sie Herrn Klamm? Fragte K. Ja, wollen Sie Herrn Klamm sehen? Sagte Frieda. Durch das kleine Guckloch übersah K. fast das gesamte Nebenzimmer. An einem Schreibtisch saß Herr Klamm. Ein mittelgroßer, dicker, schwerfälliger Herr. Der schwarze Schnurrbart war lang ausgezogen. Auf dem Tisch stand ein Bierglas. Frieda, sagte K., kennen Sie Herrn Klamm sehr gut? Ach ja, sagte sie, sehr gut. Ich bin doch seine Geliebte. Klamms Geliebte, sie nickte. Frieda, waren Sie schon im Schloss? Nein, aber ist das nicht genug, dass ich hier im Ausschank bin? Freilich, sagte K., freilich. Frieda. Sie nahm eine Peitsche aus der Ecke und sprang mit einem einzigen neuen Sprung auf die Tanzenden zu. Wei meno Klamowie, rief sie, im Namen Klams, in den Stahl, alle in den Stahl. Mein Liebling, mein süßer Liebling, flüsterte sie, aber rührte K. gar nicht an. Wie ohnmächtig vor Liebe lag sie auf dem Rücken und breitete die Arme aus. Die Zeit war wohl unendlich von ihrer glücklichen Liebe. Dann schlag sie auf und fing an, K. zu zählen. Komm, hier unten erstickt man ja. Sie umfassten einander. Der kleine Körper brannte in K.'s Händen. Sie rauten in eine Besinnungslosigkeit, aus der sich K. vergeblich zu retten suchte, ein paar Schritte weit, schlugen dumpf an Klamms Tür und lagen dann in den kleinen Pfützen Biers und dem sonstigen Unrat, von dem der Boden bedeckt war. Dort vergingen Stunden, Stunden gemeinsamen Atems, Stunden gemeinsamen Herzschlags, Stunden, in denen K. das Gefühl hatte, er sei so weit in der Fremde, wie vor ihm noch kein Mensch. In eine Fremde, in der man von Fremdheit ersticken müsse. Frieda. 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 Den Stahl in den Stahl, doch clever, schick mir doch clever, den Stahl in den Stahl.
Je těžké adaptovat Kafkova díla pro rozhlas nebo pro komiks?
No. It's not difficult because what a lot of people might not realize about Franz Kafka.
Ne, není to těžké. Mnoho lidí si neuvědomuje, že Kafka je mistr obrazů. Jeho jazyk je velmi jednoduchý, ale vytváří obrazy. Všichni se pořád diví, jak můžu v rámci komiksového žánru vůbec uvažovat o Kafkovi. Inu, pokud se muž jedno ráno probudí a je z něj brouk, není to vlastně v prvé řadě komiksový výjev. Člověk si hned uvědomí, že Kafka není od komiksu vůbec vzdálen. Musím také říct, protože trvám na tom, aby se nezapomínalo na Kafkův humor, že jsem dělal i jevištní inscenaci procesu ve Francii a po premiéře za mnou přišel rozzuřený francouzský manželský pár. Jak se opovažujete dávat do Kafky humor, spílali mi. Odpověděl jsem jim, že asi četli špatné překlady, protože humor dal do Kafky Kafka, ne já.
Posloucháte Telefonotéku na stanici Český rozhlas Vltava a já se teď vracím k naší soutěži. Doufám, že se konečně uslyšíme s výhercem. Dobré dopoledne.
Dobré odpoledne přeju. Dopoledne.
Tak jak se jmenovala nejmladší sestra France Kafky?
Otýlie, Otla.
Ano, správně. Blahopřeju, dostanete od nás komiksovou adaptaci Kafkova románu Zámek, která vyšla v nakladatelství Labyrint a pod níž jsou podepsáni David Zane Majrovic a Jaromír 99. Ještě jednou blahopřeju a hezký den.
Mám radost, že jsem to takhle doposlouchal skrze telefonní sluchátko, protože jste mě nalákali na dnešní večerní vysílání.
Děkujeme. Můžete nám napsat pak, jak se vám hra líbila.
Dobrá, děkuju moc krát, přeju hezký den.
Díky a naslyšenou. A dodám, že vyhlásíme tentokrát ještě jednoho výherce, protože nám odpověděli posluchači i přes e-mail reflektor@rozhlas.cz a bude to Jakub Kamberský. Jakuba Kamberského zdravím a cena bude překvapení, protože knihu máme jen jednu, ale něco tu určitě najdeme. A my pokračujeme dál v dnešní telefonotéce. Teď si pustíme ukázku z dokumentu Odpoutaný Kafka.
Bom, 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 bom.
Co říká Krám, aby napsal na papír, co říká Chantal, co říkám já. Co... A já říkám, že punk.
Bom, 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 bom. Kafka.
Wir sind die Kafka Band aus Prag. We are the Kafka Band from Prague.
Ich heiße Franz Kafka.
Mein Urgroßvater, der hieß auch schon Franz Kafka. Auch mein Großvater ist Franz Kafka und auch mein Vater ist Franz Kafka.
Das ist mein Kafka Band Sprecher.
Odpoutaný Kafka. Rozhlasový komiks Malgožaty Žerve a Davida Zejna Majrovice.
Kafka.
Cože? Kafka a komiks?
Jasně. Kafka komiks. Z pera tří světoznámých komiksových tvůrců. Jedné francouzsky.
Si on veut dire tous mes noms, c'est Chantal Louise Marie Montelier. Voilà.
Která v 17 objevila proměnu a okamžitě se s Kafkou stotožnila kvůli svému kafkovskému otci.
Et je me sentais moi-même très métamorphosée par le regard de mon père. Un père qui portait sur moi un regard pas très valorisant quoi.
Který se k ní choval tak hrozně, že se musela.
Il fallait que je sois métamorphosée en cafard quoi, indigne de vivre.
Proměnit stejně jako Kafku v hrdina v nestvůrný hmyz, který ani nemělo cenu živit. Byl k ničemu, jen ho zašlápnout.
Un insecte assez vil.
Kafka infestuje.
A pak tu máme jednoho Američana.
Robert Crumb.
Legendárního tvůrce undergroundových komiksů ze 60. let, který dal světu Kocoura Frice a Pana Přirozeného.
I got to feel a real kind of like soulmate in Kafka. Kind of mystical actually.
A který má ke Kafkovi také blízko kvůli
alienation and self-loathing.
Pocitu odcizení a zhnusení sebou samým.
Ovšem, pro Kramba je Kafka
a creature that's a worm. At some point he compares himself to a worm.
Červ. dopise své snoubence Felici Bauerové Kafka píše:
Jsi konec konců dívka a chceš muže, a ne nějakého měkkého červa.
A pak tu máme pražskou spojku.
Moje jméno je Jaromír Švejdík. Já jsem takový chlapík, který pochází z malých hor, jesenických, z malých země, z malých hor a z malého města. A Švejdíci, to je taková rodina, která je slovenská, ne česká. Do Čech přišli z Rumunska. Mám takový pseudonym Jaromír 99.
Tak má to
jméno. No já říkám, že to jako je, že nejsem úplně stoprocentní v tom, co dělám. Protože jsem takový autodidakt.
Kdo to skáče Jaromírovi 99 do řeči?
Já jsem Jaroslav Rudiš, já jsem spisovatel a taky zpěvák, no performer v Kafka Band nebo předčítač.
No ale stejně, Kafka v komiksu, vždy to nejde. Kafka je přeci temný, pochmurný, nepochopitelný. Hutný a zlověstný, ne?
La bande dessinée a toujours une image un peu suspecte, quoi. En tout cas pour les tenants de l'art officiel, est noble.
Komiksy jsou podezřelé jen velekněžím kultury. Et voilà.
Zmínil jste, že občas spolupracujete se svou ženou, nejenom na pořadu Odpoutaný Kafka, ale také na dokumentu o vaší vlastní svatbě. Jak jste ho natáčeli?
My jsme oba dva velcí rebelové a neradi děláme věci obvyklým způsobem. Občas lidi rádi provokujeme a tímto způsobem vlastně pracujeme. Když jsme spolu byli několik let, z různých osobních důvodů jsme se rozhodli, že se konečně vezmeme. Takže jsme začali zjišťovat, jak se muž s francouzským občanstvím a dáma s občanstvím polským mohou vzít. Bylo to tak složité a vyžadovalo to tolik lejster, která všechna musela být přeložena do francouzštiny i polštiny, že jsme ztratili naději, že to vůbec někdy zvládneme. A pak najednou, protože jsme se stejně chystali na výlet do Spojených států, jsme si řekli, proč se nevzít v Las Vegas? Svatební rituály nám totiž byly ukradené. Velmi otevřeně říkám, že jsme chtěli prostě ten kus papíru, který je ve všech zemích na světě naprosto legální. Jediné, co musíte udělat, je dostavit se tam, ukázat pas a zaplatit $60. Oni řeknou pár slov a jste svoji. Je jedno, jestli jste Francouz a Polka nebo kdokoliv jiný. Máte to za sebou a je to úplně jednoduché. Bez tak jsme měli namířeno do států a jelikož jsme dva rozhlasáci, tak jsme se rozhodli, že to celé i natočíme. Říkáme tomu rozhlasová road movie. Přistáli jsme v Denveru v Coloradu, pak jsme si půjčili auto a celou dobu jsme měli zapnuté mikrofony, abychom mohli například vjet do malého westernového městečka a natočit místní obyvatele. Vždycky jsme se je samozřejmě snažili nějak zapojit, vždycky jsme zjišťovali, co si myslí o svatbách. To bylo naše téma. Uprostřed údolí monumentů jsme narazili na indiána kmene Navaho, který nám začal vykládat, kolik stojí navašská nevěsta. Musíte zaplatit $500, koupit koně, dvě krávy a pásek ze stříbrných plíšků, který dáte nevěstině matce. Takže jsme zdokumentovali spoustu podobných úžasných věcí a celé to končí naším svatebním obřadem v Las Vegas, který jsme nahráli přímo v autě. Skutečně jsme byli oddáni v autě, a to sice výjimečně tupým oddávajícím, ale byla velká zábava ho natáčet. Moje žena Malgořata si ho samozřejmě pořád ironicky dobírala. Je to tedy příběh jedné svatby, vyprávěný celý v reálném čase.
Zdá se, že tenhle návrat do Ameriky opravdu stál za to.
Ano, v tomto případě jsme viděli pár úžasných věcí a potkali úžasné lidi. Je skvělé vidět americký západ, ale žít bych tam nechtěl, obzvlášť v případné éře prezidenta Donalda Trumpa. Díky bohu, že jsem na téhle straně Atlantiku.
Thank God I'm on this side of the ocean.
How do I say your name? Małgorzata?
Małgorzata.
Małgorzata.
Małgorzata. We can make some exercises. Małgorzata.
Małgorzata.
Perfect.
And how do you say kiss the bride in Polish?
Pocałuj pannę młodą.
Oh, I could never say that. Again, I tried. David, Małgorzata, we are gathered here today for a joyous occasion. In the United States, we have an expression, and it goes like this. You should stop and take time to smell the roses.
The groom is having a kitsch attack.
I, Małgorzata.
I, Małgorzata.
Take thee, David.
Take thee, David.
To be my wonderful husband.
To be my wonderful husband.
My really handsome husband.
My really absolutely extremely handsome husband.
She's ad-libbing.
He's doing his best to be congenial, Mr. Smith, expecting a fat tip to compensate his phony smile.
I cherish you.
But I've clearly warned him. No tip unless you keep religion strictly out of the ceremony.
Now take her hand and press it to your lips. We have a ring for the groom?
Unfortunately, not.
Okay, that's fine.
Not even a concho belt for the bride's mother.
Right now, you two are on top of the mountain. Think back to today, this very special day. You stopped to take time to smell the roses. Would you like to kiss your bride?
To byla ukázka z dokumentu Love Tunnels Getting Married in Las Vegas. Jeho autory jsou manželé David Zane Majrovic, host dnešní telefonotéky, a Małgorzata Żerwe. A možná to byl i takový návod, jak si zorganizovat zajímavou svatbu. Za tento svatební dokument získali tvůrci třetí cenu na festivalu Prima Rulič v roce 2013. Se mnou ve studiu stále sedí dramaturgyně Klára Novotná. Kláro, já jsem na začátku říkala, že pan Majrovic je držitelem mnoha mezinárodních ocenění. Připomeň nám některá.
Tak těch ocenění je opravdu dlouhý seznam. David Zane Majrovic bodoval za svou kariéru v podstatě na všech významných festivalech rozhlasové tvorby, a to jak v oblasti rozhlasového dramatu, tak dokumentu. Možná, že po dnešní telefonotéce už je posluchačům zřejmé proč. Na jednom z nejstarších světových festivalů Pri Italia získal cenu už v roce 1997, hlavní cenu za titul natočený pro BBC s názvem Smyslné tango. Hned několikrát byl oceněn na nejprestižnějším evropském festivalu Pri Europa v Berlíně. Naposledy to bylo v roce 2014, kdy získal druhou cenu za hru natočenou pro ruský rozhlas, také ji zmiňoval v tom rozhovoru. Ta hra má název Do Moskvy. A na tebou zmíněném festivalu Prima Rulič zvítězil mimo jiné v roce 2015 právě s dokumentem Odpoutaný Kafka.
A myslím, že obě můžeme potvrdit, že konkurence na těchto festivalech je opravdu velká.
Je to tak.
Klára Novotná, děkuju a pěkný den.
Já také děkuju a přeju pěkný den.
Od mikrofonu se loučí Kateřina Radhouská. Znovu vás zvu k poslechu hry Byl jsem golem, kterou uvede Český rozhlas Vltava v premiéře dnes od 21 hodin a 30 minut. Na závěr nám ještě jednou hraje Kafka Band. Přeju vám pěkný den a těším se někdy příště naslyšenou.
Wie lange haben wir es noch bis zum Frühjahr? Fragte K. Bis zum Frühjahr, wiederholte sie. Der Winter ist bei uns lang. Ein sehr langer Winter und einförmig. Darüber aber klagen wir unten nicht. Gegen den Winter sind wir gesichert. Kommt auch das Frühjahr oder der Sommer. Es hat wohl auch seine Zeit. Aber in der Erinnerung, jetzt, schon Frühjahr und Sommer so kurz, als wären es nicht viel mehr als zwei Tage. Und selbst an diesen Tagen, auch durch den allerschönsten Tag, fährt dann noch manchmal Schnee. Vlastně zač. Země měřič. A to je jako co? Kai to vysvětlil. Ona zívala. Neříkáš pravdu. Proč prostě neřekneš pravdu? Jak dlouho máme ještě do jara? Zeptal se Ká. Do jara. Opakovala. U nás je zima dlouhá. To hodně dlouhá zima a jednotvárná. Ale na to si my dole nestěžujeme. Na zimu jsme nachystaní. No, jednou taky přijde jaro nebo léto. A to má asi taky všechno svůj čas. Jenže ve vzpomínce, myslím teď, se zdá být jaro i léto tak krátké. Jako by to nebylo moc víc, než jenom dva dny. A i během dětí, i v ten nejkrásnější letní den, ještě nikdy.
Winter.